halkana waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin 25-ka bisha May sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
gudihiisa iidihii hore laftooda waxaa dhici jiray oo si weyn looga dareemi jiray ama iida looga dareemi jiray qaababka ay ugu dabaldegayaan gudaha magaalooyinka. Imika tusaale ahaan Ankara oo kale haddaan kugu soo qaato, magaalada Ankara maalmaha iida waxay ahaan jirtay magaalo aad mooddo goob beri hore oo kale lagaga guuray, oo sida caadiga ah dadka halkan ku nool waxay tegi jireen gobollo kale tegi jireen si ay caruurahoodaoo kale usoo tusaan meelaha goobo taariikha kule.
kaas wuxuu ahaa Ciise Xaashi oo ah wariye ku sugan dalka Turkiga oo ka waramaya sidii ciidan ay uga duwaneyd ciidihii hore. Warbixin ayaanu idin kaga haynaa. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a weerar xalay saqdii dhexe lagu qaaday xero ay degan yihiin ciidamada maamulka Jubbaland, urur goboleedka Igaad oo ka walaacsan dhibaatooyinka ay wax ku yeelan karo wax soo saarkii beeraha ee Geeska Afrika, Maraykanka oo ka digay in mar kale uu soo laba kacleeya xanuunka coronavirus, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Sahre Ciidla Nuur.
muslimiinta ku nool wadamada Maraykanka iyo Kanada oo maalmihii Sabtida iyo Axadda u dabaaldegayay munaasibadda ciidda barakeysan ayaan laga dareemaynin isku soo baxyadii ballaadhnaa ee isugu iman jireen masaajidada, goobaha caruurtu ku ciyaarto, iyo suuqyada waaweyn. qaar ka mid a muslimiinta ku kala nool gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay inay caruurtooda u iibiyeen dhar cusub iyo hadiyado ay ku farxaan, balse aanay u kaxaynin bannaanka, isla markaana aanay booqan eheladooda iyo asxaabtooda sidii ay awal hore yeeli jireen. imaamiyada iyo hogaamiyeyaasha diinta ayaa dadka ku boorinaya inay guryahooda ku ciidaan si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus. dad aad u tiro badan oo reer Marooka ayaa ka dhoofaya dalka Spain oo ay ka shaqayn jireen inta aanu faafin xanuunkan qaaradaha iskaga gudbay ee coronavirus oo ku keenay inay muddo dheer ku xanibnaadaan waddankaasi. dadkan Marookaanka ah oo badankoodu ahaa shaqaale muruqmaal ah ayay haatan dowladoodu u ogolaatay inay dalkooda soo geli karaan, iyadoo markii hore laga cabsi qabay inay sidaan fayraska corona oo waddankaasi Spain halis ba-an ku hayay, balse iminka ay dowladdu u ogolaatay inay guryahoodii ku soo noqdaan. dadkan ayaa la sheegay in badankoodu ay muddo 2 bilood seexanayeen jidadka, meelaha baabuurta la dhigo, masaajidada iyo goobaha lagu jimicsado oo xidhnaa intii xanuunka coronavirus uu jiray. qaar ka mid a dadkaasi reer Marooko ayaa la sheegay inay markii hore tahriib ku galeen dalka Spain, markii dambena ay xamili waayeen xaaladda waddankaasi ka jirta, kadibna la sheegay inay u sii tahriibeen dalkoodii ay ka yimaadeen iyagoo sii dhex qaaday badweynta Mediterranean-ka. aynu ku bilownay maleeshiyaad la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa xalayta saqdii dhexe weerar xooggan ku qaaday xero ciidan oo ay deganaayeen ciidamada maamulka Jubbaland oo ku taala meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. inkastoo ay warar kala duwani ka soo baxayaan khasaaraha dagaalkaasi iyo qaabkii uu dhacay weerarka, haddana sarkaal ka tirsan maamulka degmadaasi Dhoobley ayaa VOA-da u xaqiijiyay inay iska caabiyeen weerarkii ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, balse ilaa hadda ma jiro war ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo arrimahaasi ku saabsan. xeradan la weeraray ayaa ahayd xero lagu tababarayay ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo aan hubaysnayn, iyadoo aan ilaa hadda xaaladooda dhabta laga warhayn. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxay noo haya wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed.
Maleeshiyadan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdi dhexe, gaar ahaana saacaddu markii ay ahayd 12:20, waxa ay weerar xoogan ay ku qaadeen xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada daraawiishta ee Jubbaland oo ku taala magaalada Dobley. Xerada ciidan ee la weeraray ayaa ahayd xero ay ku jireen ciidan gaaraya ilaa 300 oo askari oo dhibow ah oo hadda loo diyaarinayo maamulka Jubbaland. Warar kala duwan ayaana kasoo baxaya xaalka halka uu ku dambeeyey ciidamadii ku jiray xerada ay maleeshiyada Al-Shabaab xalay ay ku weerareen magaalada Dobley. Warar qaar ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamadii ku jiray xerada dhibowga oo inta badan u badnaa ciidamo aan hubaysnayn oo ay maleeshiyadu ay weerarka la beegsadeen. Goor dambe ayaa la sheegayaa in ciidamo ka yimid gudaha magaalada Dobley ay u soo gurmadeen xerada weerarka lagu soo qaaday, maadaama xeradu ay xoogaa yar ka yara duruqsan tahay dhanka magaalada oo xarxaarka ay saaran tahay, garoonka diyaaradahana ay dhabarka ku hayso. Marka jawiga saaka waa uu degan yahay, laakiin dadka magaalada Dobley oo xalay markii weerarka uu dhacayay iyagu hurdayay, waxa ay ku soo salaleen amaba ay ku soo kaceen jugta hubka ay isku adeegsanayeen labada dhinac ee xalay dagaalka uu ku dhex maray magaalada Dobley. Marka waxaa aad u adag in la helo xogta saxda ah ee ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka. Dhanka mas-uuliyiinta magaalada Dobley waxaan la xiriiray Maxamed Cabdullaahi Koreed oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada ammaanka ee magaalada Dobley. Inkastoo xilligii aan la hadlayay ay ahayd xilli dagaalku uu gabaabsi kusii socday oo xabadda laga maqlayay meel fog oo teltel ah, laakiin waxa uu taliyaha uu ii sheegay in ay iska caabiyeen maleeshiyaadkii weerarka kusoo qaaday. Mar aan weydiiyey khasaaraha, haddii uu jiro wax khasaara oo dhankooda dagaalka kasoo gaaray, waxa uu ii sheegay inuusan jirin wax khasaara oo ciidamada Jubbaland dagaalka kasoo gaaray. Laakiin waxa uu sidoo kale uu ii sheegay in laba ka tirsan maleeshiyadii weerarka kusoo qaaday xerada ciidan ee Jubbaland ay ku dileen weerarka. Marka wixii kaloo wararo dheeraada oo kusoo kordhana dabcan dhegeystayaasheennu idaacadaheena iyo barnaamijyadeena soo socda ayay kala socon doonaan.
Mahadsaned. Kaasi waxaa wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinayay wararka la xidhiidha weerarkaasi ka dhacay magaalada Dobley. Halkaad kala socotaana waa v o Washington. muslimiinta ku kala nool daafaha dunida ayaa toddobaadkan u dabaaldegaya munaasabadda ciidda Soonfur iyadoo lagu jira xaalad cakiran oo uu sababay xanuunka coronavirus. Badi wadamada dunida waxaa la joojiyey salaadihii ciidda ee lagu dukan jiray bannaanada iyo masaajidda, iyadoo sidoo kale la mamnuucay isku imaatinkii dadweynaha iyo ciiddii sida wadajirka ah loogu dabaaldegi jiray. Sidoo kalena waxaa hoos u dhac weynu ka muuqda ganacsiga suuqyada oo ay xilligan oo kale dad badani ka adeegan jireen wadamada ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haysa.
Munaasibadaha ciidaha Soonfur iyo Carafo oo qiimo weyn kule dadka muslimiinta ah ee dunida ku nool ayaa maalmaha ay soo dhow yihiin aada loo dareemi jiray diyaar garowga, iyadoo munaasibadda ciidana lagu xusi jiray cibaado iyo dabaaldeg ay dadku iskugu yimaadaan. Balse sanadkan xaalku sidaasi wuu ka duwanaa. Waxaa la xidhay badi masaajidadii, waxaana la mamnuucay goobihii bannaanaa ee ay dadku salaada ku tukan jireen si jamaca, waxaana taasi sabab u noqday xanuunka coronavirus oo laga baqayay inuu bulshada dhexdeeda ku faafo haddii dad badani isku yimaadaan. Maalintii Axaddii ee shalay ayay ciidayeen inta badan muslimiinta caalamku, balse may jirin isku soo baxyo loo malayn karo inay ciid tahay. Dalka Turkiga oo shalayta laga ciiday ayaanay dadka waddankaasi u bixin gobollada iyo degmooyinka oo ay ku soo ciidi jireen muddo aad u dheer. Waa kan Ciise Xaashi Koodbuur oo ah wariye ku sugan dalka Turkiga oo xalayta iiga warramay sidii ay ciidani uga duwanayd kuwii hore.
Turkiga gudihiisa ciidihii hore laftooda waxaa dhici jiray oo si weyn looga dareemi jiray ama ciidda looga dareemi jiray qaababka ay ugu dabaaldegayaan gudaha magaalooyinka. Imika tusaale ahaan aan karo kale haddaan kugu soo qaato, magaalada Ankara maalmaha ciidda waxay ahaan jirtay magaalo aad muddo goob bari hore oo kale laga guuray oo sida caadiga ah dadka halkan ku nool magaaladaasi waxay u bixi jireen dibadda u bixi jireen waxay tagi jireen gobollo kale tagi jireen oo dadka halkan Turkiga waxay u bixi jireen gobollada kale si ay caruurahooda kale usoo tusaan meelaha soo jiidashada leh iyo dhulalka soo jiidashada leh waxaa jira Turkiga goobo taariikha ku leh oo la geyn jiray si dadka loo soo tuso waddankan waa waddan wadaniyada aad u jecel taariikhaho kalena aad u jecel marka caruurahooda kale bay kusoo cabin jireen goobaha taariikhiga marka faqriga kala duwanaanshuhu aad buu uga duwan yahay iidii hore oo iidan qof walba gurigiisa ku joogaa meel looga baxay may jirin magaalooyinka qof walba uu ku nool yahay marka farq weyn baa u dhexeeya
sidoo kale dadka ku nool magaalooyinka Ankara Istanbul iyo guud ahaan magaalooyinka dalkaasi Turkiga ayaa la arkayay iyagoo daaqadaha iska salaamaya iskuguna hambalyeynaya munaasabadda ciidda balse sidii awal hore aan isku iiman karin isla markaana aan isku doonsiin karin hadiyadihii ay maalmahan oo kale wadaagi jireen kadib markii ay dawladda Turkigu maalintii arbacadii sii xoojisay go'aankii xayiraadda ee dalkaasi saarnaa inta lagu jiro maalmaha ciidda
inkastoo guryaha lagu yiiday haddana dadka Turkiga laftooda oo iyagu iska salaamayay inta jaarka ahi baalakoonada oo kale ama daaqadaha idhaahdo guryaha oo halkaasi salaamayay isaga salaamayeen masaajidada Turkiga oo dhan ama goobaha laisugu imanaya khaasatan masaajidada muddo labo bilood ka badan waa xiran yihiin oo amarkii dowladda soo saartay bay ku xiran yihiin masaajidadu keliya eedaanka iyo takbiirtii bay sameynayeen laakiin ma jirin masaajida laisugu imanayo oo lagu iidayo gudaha waddankan Turkiga
waxaa jira wadamo badan oo muslim ah oo aanay dadkoodu amarka dowladda u qaadan sida dadweynaha Turkiga dalka Pakistan oo ay suuqyadu xidhnaayeen xanuunka COVID-19 aawadii ayaa la arkayay maalmihii ugu dambeeyay bisha Ramadaan iyadoo dad aad u badan ay ka dukaameysanayaan suuqyada waa tan Raseena Cabaas oo iyadoo ka adeeganaysa suuq ku yaala Islaamabad fiyoweeda u warantay maalintii Jimcihii uma malaynayo inay dhibaato weyni dhacayso waxaan rabaa dadku inay sidoodii caadiga ahayd hawlahooda u wataan wixii dhici lahaa way dhacayaan lama baajin karo sidoo kale muslimiinta ku nool waddanka Cameroon ayaa maalintii ciidda isugu soo baxay garoomo ay ku tukan jireen waxaanay jabiyeen amarka dowladdu soo saartay taasi oo la sheegay inay keentay in tirada xanuunka COVID-19 ay kor u kacdo muddo 24 saacadood gudahooda tiro ka badan intii awal hore toddobaadkan la diiwaan gelin jiray wadamada Indonesia, Malaysia iyo Masar oo xadii laga ciiday ayay xidhnaayeen suuqyada iyo goobaha cibaadada iyo sidoo kale meelaha ay dadku ku kulmi jireen maalmaha ciidaha inkastoo la arkay dad iskood u taagtaagan amaba u wareegaya suuqyada Kariim Muhammad wuxuu dukaan kabaha lagu iibiyo ku haystaa suuqa magaalada Qaahira waxaanu sheegay in sanadkan aan wax badan laga iibsan oo ay dareemayaan dhaqaalahoodu inuu hoos u dhacay wuxuu yiri xilligan oo kale waxa la arki jiray dhaqdhaqaaqa dadka wax iibsanaya annaguna aad baan u shaqeyn jirnay oo dhaqaale fiican baan soo geli jiray laakiin haatan suuqu waa caajis sidii hore waxbana loogama iibsado wax dhaqaale ahina nama soo galo maba dareemayno sidii aanu awal hore dareemi jirnay adeega internetka iyo tiknoolajiyada casriga ah ayaa sanadkan kaalin weyn ka qaatay nolosha dadweynaha guud ahaan inta lagu guda jiro xayiraadda dadka lagu soo rogay xanuunka COVID-19 aawadeed iyadoo ay dadku ku wada xiriirayeen telefoonada iyo isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah ee internetka taasi oo ay dad badanina u adeegsanayeen inay farxadda munaasabadda ciidda iskugu hambalyeeyaan isla markaana ay ku wada xiriiraan eheladooda iyo asxaabtooda
mahadsanid sahre cidla nuur ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubariday nalana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington meelaha laga dareemay isbeddelka ku yimid qaabka loo ciidayo wadamada islaamka waxaa ka mid a dalka masar waxaa warbixina murahaasi ku saabsan inoo haya wariyaha v o a ee qaahira xuseen saxnuuni
masaarida iyo soomaalida ku nool waddankani oo shalay ay u bilaabatay ciidulfitriga ayaa u ciiday si ka duwan ciidihii hore taasoo uu sababay cudurka coronavirusa dowladda Masar ayaa amar adag dul dhigtay shacabka Masaarida iyo dadka ajaanibta ee ku nool wadankani iyada oo la joojiyay dhammaan isku imaadyada iyo damaashaadka ciidda si loo yareeyo faafida cudurka COVID-19. Dalka Masar oo ah dalka ugu tirada badan dunida Carabta ayaa maalintii ciidda ee shalay salaada ciidda aan lagu oogin masaajidda iyo barxadaha waaweyn oo horey aad loo buuxin jiray. Laakiin masaajidda ayaa sii daynayay takbiirta ciidda xilli albaabada ay u xiran yihiin si loo muujiyo shacaa'irta Islaamka ee maalmaha ciidda. Habeenada ciidda oo lagu yaqiinay kuwa saxmad badan moolasha iyo meelaha kale ee lagu caweeyo si qoysaska ay u soo qaataan farxadda ciidda ayaan xalay dhicina. TV-yada dalka Masar ayaa soo bandhigayay wadooyinka iyo fagaarayaasha waaweyn oo haawanayay xalaya iyadoo lagu bartay ciidihii hore kuwa saxmad badan. Hadaba Ibrahim Haaji Bashiir oo ka mid ah Soomaalida degan dalkani Masar ayaa faahfaahin ka bixinaya sida Soomaalida iyo Masaarida ay u ciideen sanadkani.
Dhawaantii cudur fidriga sanadkan waxay noo ahayd midii ugu xumayd abid, sababtoo ah waxaa si weyn noo saameeyey xanibaadaha uu keenay cudurka coronavirus. Waxaa salaadii ciidda ku tukanay guryaha uma jirin barxadihii masaajidii lagu tukan jiray. Sidoo kale maalmaha ciidda sida aad ogtahay waxaa la aadi jiray qaraabo salaan iyo xadiiqooyinka oo baashaal loo aadi jiray ayadana ma jirin ciiddan. Ugu dambeyn waxaan dhihi karaa ciiddan waxay ahayd ciid Masaarida iyo Soomaalidaba ay ku qaateen guryaha, taasoo sababtay buuq iyo iskahor imaad dhex mara qoysaska dhexdiisa, gaar ahaan caruurta oo waayey meelihii ay ku ciyaari jireen.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay sheegtay in maalmaha ciidda ay sii soconayaan bandowga iyo xanibaadaha lagu soo rogay gudahan dalkani. Masaarida iyo gudahan muslimiinta dalalka Carabta ayaa sanadkan ciiday xilli aysan jirin isku socod iyo damaashaad weyn oo loo sameeyo ciidul fitriga, taasoo dadku ay u arkaan mid taariikhi ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Mas-uuliyiinta wadamada urur goboleedka IGAD ayaa ka walaacsan dhibaatooyinka anyaxa uu ku hayo dalagyada beeraha ee wadamadaasi, waxayna ku baaqeen in la sii labalaabo dadaalada lagula dagaalamayo dhibaatooyinka uu anyaxu xilligan ka geysanayo dalalkaasi. Arrintan ayaa imaaneysa xilli kumanaan beeraley ah ay isku diyaarinayaan inay beertaan dalagyada beerahooda. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Qadar Maxamuud Xareed.
Inkastoo ay wadamada geeska Afrika ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD ay xilligan la tacaalayaan wax ka qabashada khatarta cudurka coronavirus, ayaa waxaa taasba barsocota khatar kale oo uu ayuxu ku hayo dalagyadii la beeran lahaa iyo kuwii la soo goosan lahaa ee xilligan ee wadamadaasi. Mas-uuliyiinta wadamada IGAD oo arrintaasi ka walaacsan ayaa hadda bilaabay inay sii xoojiyaan dadaalkooda ay ku yareynayaan amaba ay kula dagaalamayaan khatarta ayaxa ee wadamada IGAD. Xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD, Wakne Janayahu oo hadlay, ayaa ku baaqay in la kordhiyo wada shaqaynta ee la dagaalanka ayaxa ee wadamada IGAD. Dr. Abdi Jamac oo ah gudoomiyaha la dagaalanka ayaxa ee urur goboleedka IGAD ayaa sheegaya in ayaxu uu hadda mar kale ku soo labakacleeyey wadamada IGAD xilli ay dadku u diyaar garoobayaan beerashada dalagyada.
Marka waxaa keenay hadda dardargelintan iyo qayladhaanta waxaa keenay bahalku markuu u yimi sanadkii hore ugxaan buu dhigay uu tarmay, dabeedna markii roobkii hadda sanadka waxa weeye roobku wuxuu daa bisha March, April, May ayuu badanaa gobolka intiisa badan daa. Roobkii markii uu yimi xaantii iyo wixii uu dhigay ayaa iyaguna markaa bilaacay oo soo kacay. Markaa waxaa bilaabatay generation kale oo cusub oo ka badan boqolkiiba labaatankii hore, labaatan jibaar ka badan. Marka laakiin dee wadamadu waa haysteen dhaqaalahoogii iyo waxoogii oo dagaalka intaa waa wadeen oo waa lagu wadaa. Arrinta kale keentay dee markaa waxa weeye wuxuu yimi oo hadda kacay qaybtan labaad dafcadan labaad ayadoo dadkii beerihii beeranayaan, marka khatartu waxaad moodaa uu ku hayn karaa hadda inay ka weyn tahay khatartii berigii hore ee beeraha la goostay ay yimaadeen. Marka taas ayaa keentay in la dardarta la geliyo ayaa keentay.
Wadamada ugu daran ee xilligan laga soo sheegayo dhibaatada ayaxa ayaa ah Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia, halkaasoo uu saameeyey daaqii xoolaha iyo sidoo kale dalagyadii beeraha.
Wadamada hadda ugu weyn waxaa ka mid ah Kenya ee ugu khatarta badan leh, Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa ka mid ah. Sida la wada ogyahay, hawadu dabayshu dhinaca u socota way isweydaa, berigii hore waqooyi bay ka iman jirtay, iminkana koonfur bay ka tegeysaa oo xaggii kale isku bedeleysaa. Bahalkuna wuxuu ku safraa uu raacaa dabaysha, dabeedna waxaad moodaa dhul berigii horeba uu aada dhibaato usoo geystay inuu haddana sii marayo oo dhibaato tii ka badan u geystay. Marka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya weeyi wadamada ugu badan ee aada maaratay loo filayo inuu dhibaatada u badani ay kasoo gaadho. Hase yeeshee waa la wadaa la dagaalankii iyo iska celintii baalka, waa iska caabintii waa la wadaa.
Mr Cabdi Jaamac, madaxa la dagaalanka ayaxa ee IGAD, ayaa sheegaya in cudurka coronavirus uu aada u saameeyey howlihii la dagaalanka ayaxa ee geeska Afrika, gaar ahaana soo iibsashada alaabihii iyo daawooyinkii lagula dagaalami lahaa ayaxa oo uu dib u dhac ku yimid, taasoo keentay dib u dhaca la dagaalanka ayaxa ee wadamada qaar ee IGAD.
Horta aada buu saameeyey, siyaabo badan buu saameeyey. Mar uu saameeyey oo wuxuu saameeyey la dagaalankii ayaxa, soo iibsashadii bahalkan lagu buufiyo ayaxa ayaa maaratay dee waxay ku xidhnay dibadaha laga keeni jiray, wuu daahiyey bahalka pesticide-ka loo yaqaan. Waxaa kaloo sameeyey dadkii khubarada iyo dadkii la maaratay, maadaama wadamada la wada xidhxidhay, dadkii khubarada iyo dadkii loo diriri jiray dee meelaha ka socda la dagaalanka bahalku, kaana wuxuu dib uu dhigay. Bal waxa ugu weyne isaguna uu dib u dhigay uu khasaaruhu u geysanaya waxa weeye ama raadka uu ku yeelanaya waxa weeye, dadkii beeraha ka shaqaysan lahaa laftoodii ayaan ka shaqaysanay. So markii horeba iyadoo maaragtay gobolku iska liitay oo arrimaha cimiladu marna maaragtay daadad soo rogmanayaan, marna abaara imanayaan, marna meelaha qaarkood khilaaf badan iyo uu ka jiro dagaalla sokeeye ka jiraan, mar dhaqaaluhuna iska xumo iyagoo intaaba awalba lala dagaalamayo intaasiba maartay.
Marka laga soo tago dhibaatada ayaxa iyo cudurka coronavirus ee ka jira wadamada IGAD, waxaa sidoo kale wadamadaasi ka jira colaado sokeeye, musuqmaasuq baahsan iyo xasilooni darro siyaasadeed, kuwaasoo sidoo kale ragaadiyey kaabayaashii dhaqaalaha ee wadamadaasi. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Waxaa dunida laga helay xanuunka coronavirus dad ku dhow 5 million iyo bar qof. Tirada dadka u dhimatayna waxay gaadhaysaa 350,000 oo qof. Dalka Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan ee laga helay xanuunka. Wariyaha V O A-da Ken Ferbo ayaa warbixintan inoo diyaariyey, waxaana soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Qaar ka mid a xeebaha dalkan Mareykanka ayaa waxaa buuxiyey dad isugu soo ururay xilli la khafiifiyey xanibaadaha dalka qeybo ka mida saaran, waxaana Dr. Debra Burks oo qeyb ka ah guddiga gaarka ah ee la dagaalanka xanuunka coronavirus ee aqalka cad ay sheegtay in weli ay taagan tahay khatarta xanuunka, iyadoo ka digtay in dadka gelayaan xilliga fasaxa loo yaqaano Memorial Day-ga ee ku aadan Isniinta maanta ahay in markaasi ay digtoonaadaan.
You don't know who's infected, and so we really want to be clear all the time that social distancing is absolutely critical, and if you can't social distance and you're outside, you must wear a mask.
Cidda uu xanuunku hayo, marka waxaanu doonaynaa inaynu cadayno in ay muhiim tahay in dadku kala fogaadaan. Haddii aadan kala fogaan karin oo aad dibadda socotana, xaqiiji inaad xirato marada afka iyo sanka lagu xirto ama maaskaha. Tirada dadka u dhinta xanuunka coronavirus ee dalkan Mareykanka ayaa gaaraya boqol kun oo qof. Wargeyska The New York Times ayaa bogdan u sameeyey inuu ku soo qoro magacyada dad badan oo xanuunka u dhintay oo ku kala sugan gobollo kala duwan, iyagoo markaasi dadkaasi ay geeriyoodeen xilliyo kala duwan. Tiradan cusub ayaa buuxsantay xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu gobollada dalkan uu culays ku saaray inay dib u furaan xarumaha cibaadada.
The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override.
Maanta waxaan u qoonsanaynaa goobaha cibaadada sida kaniisadaha, sinagoga ay yuhuuddu ku cibaadaystaan, iyo masaajidaduba in ay ka mid yihiin meelaha lagama maarmaanka ah ee qabta adeegyada muhiimka ah. ka hor amarka madaxweynaha ayaa qaar ka mida kaniisaduhu waxay bilaabeen inay dadka tagaan oo ay ku cibaadaystaan diimahooda. Dr Deborah Burks oo ka mida guddiga la dagaalanka gaarka ee aqalka cad ee xanuunka coronavirus ayaa iyadoo la hadlaysay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week waxa ay sheegtay.
Certainly worshiping outside, maintaining social distancing, and you know, obviously not having physical contact with each other.
Hadiyan in lagu cibaadaysto banaanka iyadoo la fulinayo kala fogaanshiyaha isla markaana aanan dadku si toos ah u macaamilayn, waan ogahay taasi waa ay adag tahay. Dhammaanteen waxaynu sameynay dhaqan bedel adag, taasina waxay u baahan tahay in ay muddo sii jirto. qaybo badan oo ka mid a dalka ayaa isku diyaarinaya dadaallo ay dib ugu furayaan maqaayadaha iyo ganacsiyada kale si dalku uu u sameeyo soo kabasho dhaqaale kadib markii xanibaadda xanuunka coronavirus ay keentay inay xirmaan inta badan ganacsiyada dalka Mareykanka, sida ay tiri Dr Burks. Dhanka kalena Mareykanka ayaa isku diyaarinaya wareeg labaad oo xanuunka coronavirus ah dhammaadka sanadkan. Dr Deborah Burks oo ka mida guddiga la dagaalanka gaarka ee aqalka cad u magacaabay xanuunka coronavirus ayaa mar ay la hadlaysay TV-ga ABC waxa ay tiri:
We are preparing for that potential fall issue, both in PPE, which is protective devices, both in ventilator stockpiles, and ensuring that we're really pushing on therapeutics.
Waxaan isku diyaarinaynaa arrinka soo laba kacleynta xanuunka ee xilliga dayrta, qalabka difaaca ee dhaqaatiirta iyo shaqaalaha kale ee caafimaadku ay xirtaan, mashiinada lagu neefsado iyo agabyada kaleba waxaanu u sameynay kayd. Sidoo kale waxaa dadaalladaasi barbar socda in aynu wadno dadaal daawo iyo tallaal loogu raadinayo xanuunka. markaasi waxaanu diyaar u nahay haddii uu fayrasku soo laba kacleeyo isagoo xoogan. Haddii uu fayrasku soo laba kacleeyo, madaxweyne Trump waxauu si rasmi ah u sheegay in uusan qorsheynaynin inuu ku jawaabo xanibaadyo kale iyo in dhaqaalaha dalkan Mareykanka la xiro mar kale khatar walba oo uu la yimaado fiditaanka fayraska.
mahadsaned falastiin oo warbixintii wariyaha v o da kane ferbo inoo soo koobaysay halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o washington.
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan, ciid wanaagsan. markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesihii ugu dambeeyey ee fanaanka cabdicasiis iskalaaji iyo heesta ha ii jabin ruuxi nacab.
waxaana dhegaystayaal idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur, dhinaca farsamada iyo isku dubaridkana uu inoo joogay bashiir abikar. waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ooh.